μας αξιώνει ο Κύριος μας για μια ακόμη χρονιά να ανοίξουμε το καταληκτικότερο βιβλίο της Εκκλησίας μας, το τριώδιο που λέγεται Καταληκτικό Τριώδιο, και παρακολουθώντας τους θεσπεσίους καταληκτικούς ύμνους και τα ιερά αναγνώσματα καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της πνευματικής περίοδου των 10 εβδομάδων, τη αρχίζει σήμερα και τελειώνει το Πάσχα, να ετοιμαζόμεθα για να ζήσουμε τη μεγάλη εορτή της πίστεώς μας, την Ανάσταση του Χριστού μας, αναστημένη πνευματικά. Βεβαίως ο κόσμος αλλού μας καλεί, άλλα ζητεί, σε άλλα μας προσκαλεί και προκαλεί. Εμείς όμως σαν ορθόδοξοι χριστιανοί, που ξέρουμε κάθε φορά γιατί η Εκκλησία ψάλλει αυτό ή εκείνο, ή μας προσκαλεί σε αυτό ή σε εκείνο, εμείς λέγω θα πρέπει να απέχουμε από τις κοσμικές αμαρτωλές, καρναβαλικές, βαχικές εκδηλώσεις που είναι ειδωλολατρικές, και να αγωνιζόμεθα κατά τα παρακαλήματα του Αγίου Πατέρα της Εκκλησίας μας, ώστε να φτάσουμε στην κάθαρση της ψυχής, στην θέωση, στην λύτρωση, στην κοινωνία με τον Τρισάγιο Θεό. Και πάλι απόψε θα καλέσω την αγάπη σας να κάτσουμε στα πόδια του Μεγάλου Πατριάρχου της Αλεξανδρίας, του Αγίου Αθανασίου, και να παρακολουθήσουμε τη διδαχή του, πάρα πολύ επίκαιρο, πάρα πολύ χρήσιμο για το πνευματικό μας αγώνα, και που όταν κανείς την κατανοήσει και την αποδεχθεί και καλέσει τον Θεό βοηθών και την εφαρμόσει αυτή τη διδαχή, τότε ζει το Πάσχα, γιατί όπως σας είπα το πρωί, Πάσχα σημαίνει πέρασμα. Άρα περνάει πράγματι από την ζωή του κόσμου στη ζωή του Θεού. Περνάει από τη γη στον ουρανό. Περνάει από την αμαρτία στην αρετή. Από την αθλειότητα στην αγιότητα. Προτρέπει ο Άγιος Αθανάσιος, σίδε ο αδελφέ, μην προσέχεις τι του κόσμου τούτου. Ο κόσμος κοιτάει το πονηρό. Ο κόσμος ανήκει στον κοσμοκράτορα. Τα έργα του κόσμου είναι έργα του σκότους, γιατί ο διάβολος είναι ο πατήρ του σκότους. Εσύ λέγει, αδελφέ μου, τίποτα να μην προσέχεις από εκείνα που κάνει ο κόσμος. Ουσιαστικά σημαίνει να μην σε επηρεάζει ο κόσμος, να μην σε αγγίζει η νοοτροπία, η τακτική, η όλη βιωτή, η όλη ζωή των ανθρώπων του κόσμου του. Γιατί θα πρέπει να μην προσέχεις τίποτε από τη ζωή την κοσμική, να μην συμπράττεις, να μην συνεργάζεσαι, να μην συμφύρεσαι, να μην συμβιβάζεσαι. Απαντάει. Είναι να θυμηθείς ότι είναι. Για να μπορέσεις να φτάσεις στο στόχο που είναι η σωτήρια. Αν δεν μου κερδίσει, λέγει ο Χριστός μας, κανείς όλο τον κόσμο και χάσει την ψυχή του, τι ωφελείται. Εάν δηλαδή ο άνθρωπος υπάρξει σε αυτή τη ζωή και δεν σωθεί και κολλαστεί αιώνια, αντιλαμβάνεστε τι σημεία είναι το γεγονός ότι γεννήθηκε και ήρθε σε αυτόν τον κόσμο. Επειδή λοιπόν πρέπει να σωθούμε, αυτός ακριβώς ο στόχος μας και αυτός ο πόθος μας μας κάνει ώστε να μην θέλουμε να μας αγγίζει τίποτε από την αμαρτία του κόσμου, από την κοσμική αμαρτωλότητα. Και προτρέπει. Αλλά άσκησον δικαιοσύνη και αλήθεια και αγάπη και φόβον Κυρίου και πραότητα, υπακοή και εγκράτεια και αμνησικακία. Εσύ λέγει να ασκήσει στις εξής αρετές, στη δικαιοσύνη, στην αλήθεια, στην αγάπη, στο φόβο του Κυρίου, στην πραότητα, στην υπακοή στο Θείο θέλημα, στην εγκράτεια, όπως τη διδάσκει η Εκκλησία μας, όπως μας καλεί σε αυτήν ο Χριστός μας. Να ασκήσεις την άμνηση κακία, να τη θυμάσαι το κακό που σου κάνανε οι άνθρωποι. Βλέπετε πόση σημασία δίνει ο Άγιος Αθανάσιος όχι μόνο στο να πιστεύει κανείς σωστά, μα και στο να ζει σωστά. Η Ορθοδοξία είναι ασκητική, που σημαίνει ορθοπραξία. Και δεν μπορεί κανείς να είναι χριστιανός χωρίς να αγωνίζεται όχι μόνο να φέρνει τις αμαρτίες, αλλά και να στολίζεται με αρετές. Και υπογραμμίζει τις βασικές αρετές. Επίσης λέγει όχι μόνο να ασκήσεις αυτές τις αρετές, αλλά και να μισείς. Ακούτε τη λέξη να μισείς. Μας ζητάει να μισούμε. Ο Χριστός είπε να αγαπάμε τον Θεό, να αγαπάμε τους ανθρώπους. Αλλά πρέπει να μισούμε την αμαρτία. Γι' αυτό λέγει μίσησον λόγους κοσμικούς. Ποιοι είναι οι κοσμικοί λόγοι? Τα λόγια εκείνα τα οποία λέγονται από τον άνθρωπο χωρίς να κατευθύνουν στον Θεό. Τα λόγια τα οποία έχουν σαν περιεχόμενό τους αμαρτωλές καταστάσεις. Θα το δούμε και στη συνέχεια πώς τον ορίζει αυτό ο Άγιος Αθανάσιος. Και μόνο αυτή η φράση του Αγίου Αθανασίου μας δίνει να καταλάβουμε, ήδη η Εκκλησία θα σε καλεί να απέχουμε από τις εκδηλώσεις τις αμαρτωλές του Τριωδίου, τις καρναβαλικές, τις χορευτικές, τις καθαρός κοσμικές. Μην μου πείτε ότι οι λόγοι που λέγονται σε αυτές τις εκδηλώσεις είναι λόγοι του Αγίου Πνεύματος. Είναι λόγοι που ταιριάζουν στον άνθρωπο που είναι εικόνα του Θεού. Λόγοι που μπορεί να βγαίνουν από ένα στόμα και μετά από λίγο θα ανοίξει για να πάρει τον Χριστό μέσα του. Ό,τι γίνεται σε αυτές τις εκδηλώσεις το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι λόγια τα οποία δεν ταιριάζουν ποτέ στον άνθρωπο του Θεού. Τα κοσμικά λοιπόν λόγια, τα λόγια που δεν ωφελούν πνευματικά, να τα μισήσεις. Όχι να μην τα λες μόνο, μα να τα μισήσεις, να μην θέλεις καν να τα ακούσεις. Για ποιο λόγο πρέπει να μισήσεις τα κοσμικά λόγια? Είναι η καρδία σου όψιτε των καλών. Πρέπει η καρδιά να γνωρίσει τον καλό λόγο και τον Κύριο, τον αγαθό, τον Θεό. Δεν είναι δυνατόν, εάν λέγονται λόγια αμαρτωλά, να μην μολύνεται ο νους και έτσι να φεύγει ο αγαθός λόγος και έτσι η καρδιά να μην μπορεί πια να δει τον Θεό. Οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν τον Θεό, ενώ έχουν μόνο τους βγάλει τα μάτια τους, έχουν τυφλωθεί. Η αμαρτία τυφλώνει την ψυχή. Γι' αυτό ο Χριστός λέγει, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Τον βλέπει τον Θεό, μα εκείνος που έχει μάτια ικανά να δουν τον Θεό. Και ως εκ τούτου οι λόγοι αμαρτωλοί βλάπτουν την πνευματική όραση. Δεν βλέπει κανείς πια σωστά. Είναι αρρωστημένα τα μάτια της ψυχής. Και δεν μπορεί παρά μόνο να βλέπει σαν τον τυφλοπόντικα μέσα στις ακαθαρσίες, μέσα στις βομολογίες, μέσα στις αθλειότητες. Αγάπησον το συνεχώς προσεύχεστε. Βάλε την καρδιά σου, λέγει, αυτή την αγάπη. Αγάπησε τον Θεό. Αγάπησε το όνομα του Θεού. Αγάπησε την αδιάλειπτη προσευχή. Μα μπορούμε εμείς στον κόσμο να έχουμε αδιάλειπτη προσευχή? Μπορούμε συνεχώς να προσευχόμαστε? Και βεβαίως μπορούμε. Βέβαια δεν θα φτάσουμε εμείς στα μέτρα των ερημητών και ασκητών που έχουν κάνει μέλημά τους και τρόπο ζωής τους την ωραία προσευχή και την ασκούνε με νηπτικό τρόπο. Αλλά το ξέρετε πολύ καλά ότι από τη στιγμή που ξυπνάμε μέχρι τη στιγμή που κοιμόμαστε, ό,τι κι αν κάνουμε, όπου κι αν είμαστε, μόξους κι αν βρισκόμαστε, το μυαλό μας δουλεύει και τρέχει. Αλλού είναι το σώμα και αλλού είναι το μυαλό. Αλλά κάνει ο άνθρωπος στην εργασία του και αλλού είναι οι σκέψεις του. Αφού λοιπόν το μυαλό συνεχώς σκέπτεται, σημαίνει ότι μπορεί συνεχώς να προσεύχεται. Αν δεν προσευχόμαστε συνεχώς, είναι γιατί δεν επιμελούμεθα, δεν αγωνιζόμαστε για αυτό το σημείο, δεν κάναμε μέλημά μας αυτή τη συνεχή κοινωνία με τον Θεό. Δοκιμάστε, όπως σας το έχω πει κι άλλοτε, από το πρωί που θα ξυπνάτε, μόλις ξυπνάτε, όπως λένε οι πατέρες της ερήμου, να βάλετε αμέσως σαν πρώτη σκέψη το όνομα του Χριστού. Και μετά θα διαπιστώσετε ότι αυτό θα μπορείτε να το λέτε συνεχώς και ασταμάτητα. Ο Άγιος Γρηγόριος που γιόρταζε προχθές μαζί με τους δύο άλλους μεγάλους ιεράρχες, έλεγε ότι είναι καλύτερα κανείς να προσεύχεται παρά να αναπνέει. Μνημονευταίων μάλλον ή αναπνευστέων. Είναι προτιμότερο, λέει, κανείς να προσεύχεται παρά να αναπνέει. Γι' αυτό οι Άγιοι του Θεού είχαν ταυτίσει το ρυθμό της αναπνοής με τον Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με. Με την εισπνοή έλεγαν Κύριε Ιησού Χριστέ, με την εκπνοή έλεγαν ελέησον με. Όσες αναπνοές, τόσες προσευχές. Πάσα πνοή είναι σαν τον Κύριο. Γιατί πρέπει να αγαπάμε την συνεχή προσευχή. Να αγαπάς, λέει, την αδιάλειπτη προσευχή ή να φωτιστεί σου η καρδία. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ένας από τους μεγάλους νηπτικούς Αγίους Εκκλησίας μας, αυτός τον οποίο θα τον δούμε μέσα στη Μεγάλη Σαρακοστή σαν πρότυπο μπροστά μας, και που είχε φτάσει σε υψηλές πνευματικές θεωρίες και στη θέα του αθεάτου Θεού, νιώθοντας αυτή την ανάγκη να φωτιστεί η ψυχή του και ξέροντας ότι η ελαχίστη κίνηση προς την αμαρτία σκοτίζει την ψυχή, φώναζε στην Παναγία μας: Κυρία μου, Δέσποινά μου, φώτισόν μου το σκότος. Αν ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς ένιωθε ότι είναι σκοτάδι μέσα στην καρδιά του και ζήτησε το φως του Χριστού, τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Και είναι φυσικό, όταν έρχεται ο Χριστός στην καρδιά, που είναι το φως των αληθινών που φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο, να καταβγάζει και το νου μας και την καρδιά μας και να μας φωτίζει. Μόνο όταν φωτιστεί η καρδιά, τότε καταλαβαίνει τα ουράνια, τα ποθεί, τα ζει, τα βιώνει, πάσχει τα θεία, και τότε είναι ο παράδεισος μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Διάθος ιστερουμένης οφθαλμό πλουσίο. Κάνε πλούσια ερημοσύνη σε αυτούς που έχουν ανάγκη, δίδε. Είναι έτσι ότι στις μέρες μας έχουν στερέψει αυτές οι υπάρξεις, έχουν λιγοστέψει αυτοί οι άνθρωποι της ερημοσύνης και της αγάπης. Ακούσατε τον Φαρισαίο της σημερινής παραβολής τι είπε. Η εντολή στην Παλαιά Διαθήκη προς τον κάθε Εβραίο ήταν να δίδει το δέκατο των εισοδημάτων του ελεημοσύνη. Γι' αυτό καυχόμενος ο ταλέμπορος και δημοσιεύοντας την αρετή του και τσιχάνοντας των μισθών του, είπε ότι από δεκατό πάντα όσα ανεκτώμε, δηλαδή από όσα κερδίζω δίνω το δέκατο. Αυτό σημαίνει απλά εισπράττω 10.000, το 1.000 είναι για τους φτωχούς, δεν είναι δικό μου. Εισπράττω 100.000, οι 10.000 είναι για τους φτωχούς. Εισπράττω 1.000.000, οι 100.000 είναι για τους φτωχούς. Βάλτε τους αριθμούς αυτούς μπροστά σας και σκεφτείτε, αν το κάναμε όλοι, πόσα λεφτά για ελεημοσύνη θα υπήρχαν. Άργε θα υπήρχε πια ενδεής ανάμεσα στους ανθρώπους. Και αυτό που θα κάναμε αν το εφαρμόζαμε θα ήταν εβραϊκή πράξη, όχι χριστιανική. Το να δίνω το 1/10 από τα αγαθά μου στους τοπούς είναι εντολή προς τους Εβραίους, είναι πρώτης χάριτος. Η δικιά μας εντολή, η εντολή μας έδωσε ο Χριστός, χριστιανική πλέον πραγματικότητα και τάξεις και πράξεις, είναι να αγαπάς τον πλησίο σου όσο τον εαυτό σου. Που σημαίνει ότι δεν μπορείς παρά να μοιράζεσαι μαζί του τα αγαθά σου. Τώρα γιατί πρέπει πλούσια να λέεις? Γιατί έρχεται και το κριτήριο. Μετά από δύο Κυριακές θα το ακούσουμε αυτό που λέγει εδώ τώρα ο Μέγας Αθανάσιος. Θα έρθει η ώρα της κρίσεως και θα κριθούμε βασικά με το θέμα της αγάπης. Αν ελεήσαμε, αν κοιτάξαμε τους φτωχούς, αν δεν το κάναμε θα κατακριθούμε. Γι' αυτό λέγει διάδοση στερουμένης οφθαλμό πλουσίο ή να μην κατασχηδείς έμπλωσε του βήματος του Χριστού. Τύχον την ώρα της κρίσεως, αν δεν έχεις κάνει πλούσια ελεημοσύνη, κατακριθείς και ακούσεις το πορεύεστα το μου ή κατηραμένη στο πύργο εξόδωρο το ετοιμασμένο του διαβόλου και της αγγέλης αυτού. Βλέπετε πως νιώθει ο Άγιος Αθανάσιος τα εντάλματα του Θεού, πως θα συνδέει όλα μέσα του, πως κατανοεί τα πάντα όσα έχει διδάξει και έχει υποσχεθεί ο Χριστός μας και προαναγγείλει και προσπαθεί να ταιριάξει τη ζωή του και μετά τη ζωή των πιστών με αυτόν τον τρόπο. Μίσησον την επιθυμία εν της βρώμαση. Πάλι μας καλεί να μισήσουμε, να μισήσουμε την κύλιο δουλεία. Λέμε αργία. Στις μέρες μας τα έχουμε ξεχάσει αυτά των πατέρων τα λόγια και είναι η εποχή μας εποχή γαστριμαργίας. Επιδιώκει ο άνθρωπος με πλεισμονή την ευχαρίστηση της γεύσεως να ικανοποιήσει τις ωρέξεις της κηδείας. Με ποικίλους τρόπους προβάλλεται αυτή η τακτική. Δεν ακούς εύκολα, ούτε διαβάζεις εύκολα στον κόσμο τα μέσα και τα έγκλημα. Κάτι για την άσκηση, για την νηστεία. Τώρα γιατί πρέπει κανείς να μην θεραπεύει την κοιλία, να μην παρασύρεται από την κυλιοδουλία, να είναι μετρημένος και στην τροφή του. Το τονίζει αυτό, ή να μην ο Αμαλίκ των παθών κυκλώσει. Κάποτε εκείνος ο λαός του Αμαλίκ κύκλωσε τους Εβραίους και κινδύνευσαν τότε οι Εβραίοι πολύ. Έτσι λέει ο νοητός Αμαλίκ, ο διάβολος κυκλώνει την ψυχή. Όταν καλοφάει κανείς την καλοπική, τότε είναι κυκλωμένος από τον διάβολο και μετά από τέτοια φαγωπότια επιτυχάνει ο διάβολος πολλές και μεγάλες και σοβαρότατες πτώσεις και πνευματικές μα κυρίως αρνητικές. Χοργεύου εν τις προσευχές να κρατάς άγρυπνη την καρδιά σου, τον νου σου, τις σκέψεις σου, τις προσευχές σου, τις ακολουθίες της Εκκλησίας. Γιατί? Ή να μην καταφάγησε το θηρίο. Γρηγορείτε και προσεύχεστε, είπε ο Χριστός. Αυτό λέγει εδώ και ο Άγιος Αθανάσιος. Και λέει ο Παύλος ότι το θηρίο που μας κυνηγάει ο διάβολος, ως λέον οριόμενος, κάθεται έξω την καρδιά και περιμένει ποια στιγμή θα μπορέσει να μπει μέσα να μας κατασπαράξει. Αν εσύ λέγει αγρυπνείς, είδατε τι είπε ο Χριστός μας, αγρυπνείς και προσεύχεσαι να μην εισέρχεται εις πειρασμόν. Εδώ λέγει να αγρυπνείς τις προσευχές για να μην σε κυκλώσει ο νοητός Αμαλίκ. Όταν κανείς προσεύχεται και αγρυπνεί πνευματικά, δεν έχει εξουσία ο διάβολος, δεν μπορεί να επιτύχει να μας βάλει στην αμαρτία. Φεύγε τον ίνον ή να μην στερηθείς της ευφροσύνης του Θεού. Μη πολυπίνεις, μη μεθάς. Μη φαντάσαι ότι με το να σου λέγω μη πιείς θα στερηθείς τίποτε, θα κερδίσεις όχι μόνο υγεία, όχι μόνο διάβγεια, όχι μόνο αποφυγή αμαρτημάτων, αλλά προσθέτει, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο, να ξέρουμε τι θα κερδίσουμε και να επιδιώκουμε αυτό το κέρδος το πνευματικό. Εάν πίνεις, λέει, υπάρχει κίνδυνος να στερηθείς, την πιο μεγάλη ευχαρίστηση, την ευφροσύνη του Θεού, την χαρά του παραδείσου, για να μην τη στερηθείς, μην πίνεις, μην μεθάς. Αγάπησε όλους τους πιστούς. Είναι δι' αυτόν ελεήσεις. Τονίζει και υπογραμμίζει την ανάγκη της αγάπης. Έτσι κανείς όταν αγαπάει τους ανθρώπους κάνει καλό στον εαυτόν του, ελεεί τον εαυτόν του. Η αγάπη κάνει τον άνθρωπο να είναι όμοιος με τον Θεό. Αποδεικνύει ότι είναι γνήσιος άνθρωπος του Θεού. Και όταν αγαπάει τους ανθρώπους, ουσιαστικά έχει την αγάπη του Θεού μέσα του. Άρα ελεεί τον εαυτόν του άνθρωπος, κάνοντας αυτό το έργο της αγάπης. Πόθησον τους Αγίους. Είναι ο ζήλος αυτών ελκύσισε προς αρετήν. Ο πόθος σου είναι στραμμένος προς τους Αγίους της Εκκλησίας. Αυτό σημαίνει να τους μνημονεύεις, να ζητάς τις προσευχές, σου, τις βεσιτίες τους, να μετατάς το βίο τους. Μελετώντας το βίο τους, βλέπεις το ζήλο τους, τον πόθο τους, τις θυσίες τους, τους αγώνες τους, την άσκησή τους, το μαρτύριό τους, τα δάκρυά τους. Και τότε ελκύεσαι και εσύ προς την αρετή, αφού εκείνοι έζησαν με αυτόν τον τρόπο και έκαναν τόσα για τον Χριστό και μπόρεσαν να νικήσουν τον κόσμο, τα πάθη, την αμαρτία, τον διάβολο και να κάνουν τέτοιες θυσίες και μάλιστα να φτάσουν στο μαρτύριο, τότε καταλαβαίνεις ότι και εσύ μπορείς. Ελκύεσαι στην αρετή. Τώρα καταλαβαίνετε γιατί σήμερα δεν ελκύεται η ψυχή μας προς την αρετή. Ποια είναι εκείνα τα πρότυπα που είναι μπροστά μας? Ποιοι είναι εκείνοι που μας επηρεάζουν? Πότε μέσα στο σπίτι ακούστηκε ο βίος του Αγίου? Πότε διάβασε η οικογένεια το βίο του Αγίου της ημέρας? Να μου επιτρέψετε μια προσωπική αναφορά. Το μικρό παιδί είχα αγαπήσει τους βίους των Αγίων και διάβαζα κάθε μέρα όλους τους βίους όλων των Αγίων. Μονογώ ότι ήταν μια τροφή πνευματική και μια τρύφη, μια απόλαυση σε αυτό. Ποικίλο τρόπος και πολλοί τρόπος ωφελήθηκαν διαβάζοντας τους βίους των Αγίων. Οι αποδοσφαιριστές ακούν τα παιδιά μας, για ηθοποιούς, για αδιάνθρωπους, για διαστραμμένους, για διαφθαρμένους, μα για Αγίους δεν ακούνε. Και ως εκ τούτου τα πρότυπά τους είναι πανάθλια. Μα γιατί παραξενευόμαστε όταν και η ζωή τους, η ζωή των παιδιών μας κάποια στιγμή γίνεται πανάθλια? Τι γράφουν? Αν είμαστε άνθρωποι της αρετής και αν τους βάζουμε μπροστά μας, μπροστά τους τους Αγίους και μιλούσαμε για αυτούς, έτσι θα γινόταν και εκείνα. Μη σας φαίνεται υπερβολικός αυτός ο λόγος? Στις μέρες μας υπάρχουν οικογένειες που ζουν έτσι όπως το λέγω. Δεν φαντάζεσαι ότι τα λέγω σαν ένας αφιερωμένος που δεν έχει οικογένεια. Μην μου πείτε, βέβαια, αν είχες οικογένεια δεν θα έλεγες αυτά. Θα βλέπεις πώς σκέπτονται τα παιδιά. Ξέρω ιερέα με 9 παιδιά. Μεγάλωσαν όμως με αυτόν τον τρόπο που σας είπα προηγουμένως και είναι και τα 9 στον δρόμο του Θεού. Έχει 2 παιδιά ιερείς και όλα τα άλλα είναι κοντά στο Θεό. Έχω έναν άλλο ιερέα ο οποίος έχει 7 παιδιά και τα είχε πριν γίνει ιερεύς και ήταν στρατιωτικός, ταξίαρχος. Τα 5 του κορίτσια, 8 παιδιά, τα 5 του κορίτσια είναι στο μοναστήρι. Τα 2 αγόρια ετοιμάζονται να μπουν στο μοναστήρι. Δεν είναι 1 ή 2. Έχουμε εδώ σε κοντινό μοναστήρι στην περιοχή μας 3 παλικάρια της ίδιας οικογένειας, αδέλφια, μοναχούς. Ετοιμάζεται να μπει και ο 4ος. Η κόρη είναι σε μοναστήρι. Ετοιμάζεται και η 6η. Και ετοιμάζεται και ο πατέρας να γερμανηθεί. Άνθρωπος ο οποίος κατέχει σήμερα περίεργη θέση σε μια μεγάλη εταιρεία, γιατί είναι πτυχιούχος του Πολυτεχνείου. Μέσα στη δικιά μας εποχή γίνανε αυτές οι οικογένειες όσες ανέφερα. Αλλά αυτές οι οικογένειες στηθήκανε πάνω στο θεμέλιο που λέγεται Χριστός. Ξεκίνησαν με τον Χριστό, ζούνε στο όνομα του Χριστού, ακολουθούν τα χνάρια του Χριστού, κάνουν ό,τι λέγει ο Χριστός. Πρώτα οι γονείς και μετά τα παιδιά. Είχα πάει στο μοναστήρι που είναι τα 3 παλικάρια αυτά που σας είπα προηγουμένως. Ήταν η εορτή του ενός παιδιού πριν ακόμα μπει στο μοναστήρι. Θα λειτουργούσα εγώ. Έρχεται ο ηγούμενος που λέγει: ξέρω ότι έχεις πάντοτε δικά σου πρόσφορα και λειτουργείς. Αν θέλεις σήμερα να λειτουργήσεις με αυτό το πρόσφορο, το έχει σημώσει το παλικάρι αυτό μόνο του. Το έχει σημώσει μόνο του. Ένα παλικάρι 16-17 χρονών. Η ίδια εποχή, ο ίδιος κόσμος, μέσα στα ίδια σχολεία, μα είναι φυτάνια από σωστά δέντρα. Και δεν είναι καλό το δέντρο, είναι και καλή η καρπή. Δεν χάλασαν οι καρποί στα καλά καθούμενα, χάλασαν τα δέντρα. Ας βάλουμε τους Αγίους μπροστά μας. Λίγο να σκεφτώ και να διαβάσω τους Αγίους, μπορώ να πάω μετά στις χωρεσπερίδες αυτές, αυτών των ημερών. Μπορώ να πάω στα καρναβάλια αυτά. Μπορώ να έχω κάποια σχέση εγώ με όλες αυτές τις καταστάσεις. Φαντάζομαι την Παναγία μας. Τους Αγίους που τιμάμε κάθε τόσο μέσα στην Εκκλησία μας και κάθε μέρα, να βρίσκονται ανάμεσα σε αυτό το συμφετό, σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτήν την αθλειότητα, σε αυτή τη βρωμιά. Γι' αυτό είναι ζήλος από τους Αγίους. Και όταν σταθείς μπροστά τους και τους αγαπήσεις και τους ζήλεψεις, ο ζήλος τους πια θα σε εμπνεύσει. Μνημόνευε τις εξόδους ψυχής σου και όχι αμαρτήσεις πολλά προς Θεόν. Είναι πολύ ωραία αυτή η προτροπή. Βέβαια είναι αντίθετο με αυτό που κάνει ο κόσμος. Αν ακούσει για θάνατο, χτυπάει το ξύλο. Επειδή την ώρα εκείνη το ενεργούμενο από τον διάβολο μυαλό του είναι φτωχότερο και από το ξύλο. Σαν και να χτυπήσει το ξύλο και έχει πει ο Θεός θα σε πάρει, θα εμποδίσει αυτό να ενεργήσει ο Θεός και να πθύνει η ψυχή σου για τον άλλο κόσμο. Αστεία πράγματα. Γίνεται ο άνθρωπος φεδρός, αστείος, πεδαριώτης, φεδρός. Αντίθετα λοιπόν με τον κόσμο που δεν θέλει να ακούσει για θάνατο. Λέγει εδώ ολοκάθαρα ότι θα πρέπει αδιάκοπα να σκέπτεσαι την έξοδο της ψυχής σου, το θάνατο. Και έτσι πολύ λίγες θα είναι οι αμαρτίες όπως τον Θεό. Το λέγει στην Παλαιοθήκη ο σοφός Σιράχ, μιμνήσκου τα έσχατά σου και στον αιώνα ούκ αμαρτήσει. Να θυμάσαι την έξοδο της ψυχής σου από τον κόσμο αυτόν και δεν πρόκειται να αμαρτήσεις. Γι' αυτό ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός συνιστούσε στους χριστιανούς να πηγαίνουν τακτικότατα στα κημητήρια. Γιατί οι νεκροί είναι οι πιο καλοί δάσκαλοι της ματαιότητος. Και τότε κανείς όταν καταλήξει στο συμπέρασμα που κατέληξε ο Σολομών μετά από τόση έντονη αμαρτωλή ζωή και εκείνος, κατέληξε να πει ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Και όταν καταλάβει κανείς τη ματαιότητα του κόσμου αυτού, το πρόσκαιρο, το εφήμερο, τότε πολύ εύκολα βάζει στην καρδιά του τον πόθο να ζήσει χωρίς αμαρτίες και με δύναμη και χάρη που του δίνει ο Χριστός αντιπαλέει προς τον διάβολο και δεν πέφτει εύκολα σε αμαρτήματα. Αναμιμνίσκου αΐ την των ουρανών βασιλεία. Είναι η επιθυμία αυτή η ελκύση σε προς αυτήν. Να θυμάσαι, λέγει, αδιάκοπα τη βασιλεία των ουρανών. Είδατε ο Χριστός μας τα πρώτα του λόγια, που ήταν και τα ίδια λόγια του προδρόμου, τα πρώτα λόγια του προδρόμου, μετανοείται ήγη και γάρη βασιλεία των ουρανών. Αυτό που λέγεται το Ιώδιο, μετάνοια. Και εξηγεί γιατί χρειάζεται μετάνοια, γιατί έφτασε η βασιλεία του Θεού. Να θυμάσαι λέει τη βασιλεία του Θεού. Να σκέπτεσαι τον παράδεισο. Και όταν σκέπτεσαι τον παράδεισο, αυτή η σκέψη θα σου δημιουργήσει την επιθυμία. Και η επιθυμία αυτή θα σε αξιώσει να πας στον παράδεισο. Γιατί αφού θα την επιθυμείς αυτή την κατάσταση, την παραδεισένια, θα αποφεύγεις όλα εκείνα τα οποία θα σε εμποδίσουν να περάσεις στο παράδεισο. Γι' αυτό έχει φροντίσει ο διάβολος στις μέρες μας με τις εικόνες, με τις παραστάσεις, με τα κοσμικά στοιχεία να μας βγάλει από το μυαλό τον θάνατο, να μας βγάλει από το μυαλό κάθε σκέψη για τη βασιλεία του Θεού. Έχει γίνει ο κόσμος κυνηγός της βασιλείας, της λύσης, της ύλης, των ειδωνών, της αρκός, των απολαύσεων. Δεν ξέρει ο διάβολος όταν κανείς βάλει το μυαλό του εκεί, θα είναι και η ζωή του εκεί. Όπου ο θησαυρός ημών, εκεί έστε και η καρδία ημών. Ο Χριστός λέει ο θησαυρός είναι ο παράδεισος. Η καρδιά μου πρέπει να είναι στον παράδεισο. Αυτή η επιθυμία με κάνει ώστε να αποφεύγω την αμαρτία. Αντίθετα, αν ο θησαυρός μου είναι ο κόσμος αυτός και οι απολαύσεις, η ύλη και τα εγκόσμια, τότε η επιθυμία μου είναι σε αυτόν τον κόσμο. Τότε διαγράφω τον παράδεισο και τότε εύκολα ό,τι επιθυμήσει η σάρκα και ο κόσμος ο σαρκικός και δαιμονικός το κάνουν. Διαλογίζω την γέννα του πυρός και των βασάνων των δεινών. Είναι να μισήσεις τα έργα τα πονηρά. Δεν μπορείς λέει, να επιθυμείς τον παράδεισο. Δεν μπορεί να γίνει στην καρδιά σου η αγάπη στον Θεό. Εδώ μας έχει μιλήσει ο Χριστός για αιώνιο πύρ, για αιώνια κόλαση. Για βάσανα ατέλειωτα και ως κόλληξη τα λεφτά. Εκεί είναι ο ρυθμός και ο τριθμός των οδόντων. Αφού λοιπόν είναι όλα αυτά, να τα σκέπτεσαι για να μην πας εκεί, για να σωθείς από αυτά. Και εφόσον θέλεις να μην πας εκεί, θα μισήσεις τα έργα, τα αμαρτωλά έργα, τις αμαρτίες που αυτές οδηγούν τον άνθρωπο στην κόλαση. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει κόλαση. Σας έχω πει άλλοτε ένας μεγάλος περίφερος της Εκκλησίας μας, ο Ηλίας Πινιάκης, σε έναν του λόγο μας δίνει με πολύ ενάργεια, με πολύ δύναμη τι είναι κόλασης. Και λέει κόλασης είναι τρία πράγματα: μετάνοια χωρίς συγγνώμη, πόνος χωρίς παρηγοριά, πόθος χωρίς πραγμάτωση. Δηλαδή είμαι κολλασμένη, ενώ στη ζωή προσπαθούσαν να μην δίνουν σημασία στην έννοια της αμαρτίας και κάνανε ό,τι θέλανε σαν να μην είναι τίποτα για αμαρτία. Εκεί θα θυμούνται αδιάκοπα την αμαρτία, την κάθε τους αμαρτία. Και το μόνο που θα νιώθουν εκεί είναι η μετάνοια, να θέλουν να συγχωρεθούν για αυτές τις αμαρτίες τους. Αλλά δεν υπάρχει εκεί συγγνώμη. Θα είναι μια διαρκής μετάνοια, χωρίς ποτέ όμως να ακούσουμε τέκνο να φέρονται οι αμαρτίες. Σκέφτεται έναν άνθρωπο να πάσχει από τους πιο σκληρούς πόνους του καρκίνου και να μην υπάρχει κανένα φάρμακο να τον παρηγορήσει. Και αυτό είναι ένα τέλειο, και αιώνιο. Έτσι είναι ο πόνος της ψυχής μες στην κόλαση και του σώματος. Γιατί θα έχει και σώμα ο άνθρωπος. Και δεν υπάρχει ποτέ καμία παράκληση, καμία παρηγοριά. Και θα είναι εκεί οι κολλασμένοι με έναν πόθο. Δεν θα ποθούνε ούτε της γης τα αγαθά, ούτε τις απολαύσεις, ούτε τις διασκεδάσεις, ούτε τους χορούς, ούτε τα καραμπάλια, ούτε τις πορνίες, ούτε τις μυχίες, ούτε τίποτα μόνο. Ξέρετε από τον οικολασμένοι των Θεών. Φοβερό πράγμα. Εδώ στη ζωή να μπορούν να τον επιθυμήσουν και να τον απολαύσουν Θεόν και να τον υφρίσουν εδώ, να τον βλασφημούν. Και εκεί μέσα στην κόλαση να επιθυμούν μόνο τον Θεόν. Και ο πόθος λέγει αυτός του Θεού θα σπάει όπως σπάει το κύμα. Βλέπετε ένα μεγάλο κύμα έρχεται προς την ξηρά και λες τώρα θα τη σκεπάσει την ξηρά. Όμως σπάει στην άμμο. Και φεύγει, το λέγει τόσο ωραία στους ψαλμούς ο Δαβίδ, όριον έθου, όου παρεδέχονται, ουδέ επιστρέψεις και καλύψε την κύριο Θεός, έβαλε όρια στα νερά. Και ενώ έρχονται ορμητικά, δεν μπορούν τελικά να σκεπάσουν για την ξηρά. Σπάνε και γυρίζουν πίσω. Έτσι θα σπάει ο πόθος αυτός των κολλασμένων. Δηλαδή ποτέ δεν θα μπορέσουν να δουν τον Θεό. Θυμηθείτε τον πλούσιο κάτω στην κόλαση όταν είδε τον Λάζαρο στους κόλπους του Αβραάμ. ζήτησε λίγο βερμένο δάχτυλο να μπορέσει λιγάκι να ανακουφιστεί. Του λέει, δεν γίνεται αυτό, δεν μπορεί κανείς να έρθει εκεί κάτω. Δεν υπάρχει παρηγοριά. Τότε τι του είπε ο πλούσιος? Έχω, λέει, 5 αδέρφια και είναι όπως ζούσα εγώ. Ανάστησε τον Λάζαρο, στείλ τον πίσω στη γη να του πει τι να του πει. Να γλεντάνε πιο πολύ, να απολαμβάνουν πιο πολύ τη ζωή. Όχι, να μετανοήσουν. Να μην έρθουν σε αυτόν τον τόπο της βασάνου. Και κατάφερε ο διάβολος και μας έβγαλε από το μυαλό την κόλαση. Και την έβγαλε και από το στόμα μας. Και εσείς οι γιαγιάδες και οι μητέρες, δεν μιλάτε στα παιδιά για την κόλαση και το παράδεισο. Μην τρομάξει το παιδί, μην φοβηθεί το παιδί. Ο πνευματικός μας, ο Άγιος Αυτός Γέροντας, είχε μια ευλογημένη τροφό της ζωής του, πνευματική διουθία του, διουθία την Αλεξάνδρα. Τον μεγάλωσε εκείνη, του μιλούσε για τον παράδεισο, του μιλούσε για την κόλαση. Και είχε φτάσει τότε μικρό παιδί, Ετεοκλήδων έλεγαν, επιφάνειο με τα ταύτα. Είχε φτάσει ο μικρός Ετεοκλής, όταν σαν παιδάκι μέσα στο σπίτι κάτι έκανε, να τρέχει να της λέει, θεία, τώρα είναι στον παράδεισο ή στην κόλαση με αυτό που έκανα. Και εκείνη με διάκριση του έλεγε, ακόμα στον παράδεισο είσαι, αλλά σε βλέπω και πας προς την μάντρα, πρόσεξε, μην βγεις έξω από τον παράδεισο. Το φύλαγε το παιδί με τη μνήμη του παραδείσου και της κολάσεως. Να μπει μέσα σε αυτό το σημείο. Ο κόσμος μας καλεί σε άλλον τρόπο ζωής. Η Εκκλησία λέγει, έλα, πάρε το αγώνισμα της μετανοίας. Ξεκίνησε να επιστρέψεις προς τον Θεό. Προσπάθησε με συντριβή, με συνέστηση της αμαρτωλότητός σου, με ειλικρινή εξαγόρευση. Όλα αυτά φέρνουν κατάνοιξη μέσα στο κατακτικό τριώδιο. Να μακρυνθείς από τον κόσμο της αμαρτίας, να επιστρέψεις προς τον Θεό. Να κατέβεις τον Άδη στην άλλη ζωή, δικαιωμένος, όπως κατέβηκε ο Τελώνης. Να δώσει ο Κύριος έτσι να ζήσουμε το τριώδιο φέτος, με τη σκέψη να φτάσουμε δικαιωμένοι στον Θεό, με το έλεος και την αγάπη του. Αμήν.